habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19-22-ka efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali com
kulanti waacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo naga dhagaysanaysaan waa fiidnimo axada bisha juun waa 28 sannadka 2015 idaacadda waxaa si wada jirada kugu daadinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo ku saabsan doorka haweenka soomaaliyeed ee xilligan
marka waxaan aniga qabaa hadda aniga waxaan wadnaa olola ah in 400% dastuurka maadaama hadda dib uu eegis lagu jiro oo dib loo saxaayo in hadda lagu qoro 400% in haweenka maaragtay loo cilaamiyo oo lagu qoro dastuurka horta taas ayaa ololaheedna ka mid ah waxa aan maaragtay u ololeynayno oo aan wadno
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
intaad caana iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigooe cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin
sidoo kale waxaad maqli doontaan warar ku saabsan magaalada leego iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen saldhigii ciidamada burundi ee magaalada leego oo maalintii jimcihii ay soo weerareen islamarkaana la wareegeen maleeshiyada ururka al-shabaab 10 ka tirsan ciidamada burundi ayaa ku dhintay weerarkaasi waxaana ururka al-shabaab ay sheegteen inay hayaan meydka ilaa 60 ka tirsan askarta burundi amisom waxay maanta sheegatay in xilligan ciidankoodu ay ku howlan yihiin sidii ay dib ugu soo nooleyn lahaayeen amniga tuuladaasi leega iyo agaarkeeda
militariga dalka baakistaan ayaa sheegay in 23 ka tirsanaa taalibaaniyiinta baakistaan ay ku dileen weerar dhanka cirka oo ka dhacay waqooyi galbeed dalka baakistaan oo xuduud la leh dalkaasi afghanistan bayaan maanta oo axada ka soo baxay militariga baakistaan ayaa lagu sheegay in ciidanka cirku weerar ka fuliyay degmada khaybar iyo degmooyin kale oo ku yaala gobolka wasiristan iyadoo dadka halkaasi ku dhinteen ay ku jiraan ajaanib walow aan la sheegin dadka wadamada ay u dhasheen degmada khaybar ayaa ah mid muddaba ay ahayd meel ay ku xoogan yihiin taalibaaniinta baakistaan militariga baakistaan ayaa weerar uu ku hayo degmadaasi khaybar bilaabay bishii oktoobar ee sannadkii hore xilligaasoo ay ku qaadeen weeraro dhanka cirka iyo dhulka ah waxaan jirin cid madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashada militariga baakistaan maadaama halka la sheegay inuu weerarku ka dhacay ay tahay meel aad uga fog warbaahinta
baarlamaanka dalka greega ayaa maanta oo axada u codeeyey codsi dhowaan uu jeediyey ra-iisul wasaare alex sibars kaasoo uu ku dalbanayay in muddo kordhin la siiyo barnaamijka samatabixinta dhaqaalaha greega oo dhowaan waqtiga uu ka dhammaanayo dadka greega ayaa afti laga qaadi doonaa 5-ta bisha soo socota ee julaay si ay go-aan uga gaaraan barnaamijka lacagta lagu siinayo greega ra-iisul wasaaraha faransiiska manuel valles ayaa ka digay maanta axada in greega halis loogu jiro inuu ka baxo wadamada yurub ee lacagta qura isticmaala haddii codbixiyaasha dalkaasi ay barnaamijkan deynta siiya greega ay diidaan habeenka talaadada ee soo socota ayay ku eg tahay waqtiga loo qabtay xukuumadda athens inay ku bixiso lacag gaaraysa 7 bilyan oo dollar oo ay hay-adda imf-tu leedahay shalay wasiirada maaliyadda ee wadamada ku bahoobay midooda yurub ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada brussels ee dalka belgiumka ku diiday inay kordhiyaan barnaamijka lacagta lagu siinayo dalkaasi greega
dowladda kuweyd ayaa maanta axada sheegtay in qofkii fuliyay weerarkii ismiidnimada ahaa ee lala beegsaday masaajid ee ku tukan iyo muslimiinta shiicada ah uu ahaa muwaadin u dhashay dalka sacuudiga weerarkaasi ku dhinteen 26 qof dad kalena ay ku dhaawacmeen wasaaradda arrimaha gudaha ee kuweyd ayaa sheegtay in weerarkaasi dhacay maalintii jimcaha uu mas-uulka ahaa fahad suleymaan cabdul muhsen al qabda oo weerarkaas ka dhacay dalka tunisiya ayaa ka mid ah 3 weerar oo markaasi ka dhacay 3 qaaradood oo kala duwan ra-iisul wasaaraha dalka Tuniisiya Xabiib Izzet ayaa markiiba xoogga saaray sidii loo adkeyn lahaa amniga kadib markii nin dhalinyaro ah oo Tuniisiyaan uu rasaas ku furay dalxiisayaal ku sugnaa meel xeeba kaasoo dilay ugu yaraan 83 qof kadib inta aysan isagu booliisku dilin. Dhinaca koonfur bari dalka Faransiiskana waxaa lagu soo warramayaa in sidoo kale nin uu weerar ku qaaday xarun lagu sameeyo kiimikada oo Mareykanku uu leeyahay oo ku taala dalka Faransiiska kaasoo qoorta ka gooyay hal qof kadib markii uu sidoo kale jirkiisa qofkaasi ku dulqoray Faraf Arabiya lana qabtay xilli uu doonayay inuu halkaasi isku qarxiyo. Ninka geystay weerarkaasi ayaa haatan ku jira xabsiga.
Halka durkaasi ka dhigaysanayseen waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenaa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. Iyadoo aanay Somaliland ka jirin jaamacad rasmi ah oo lagu barto saxaafadda, laguna tilmaamo mid ka mid a caqabadaha haysta suxufiyiinta, ayaa maanta waxaa magaalada Hargeysa laga shaaciyey furitaanka tababaro socon doona muddo 3 sano ah oo ay ka faa'iidaysanayaan in ka badan 500 suxufi oo la xiriira aqoonta saxaafadda. Tababaradan oo ay fulinayaan ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solja marka lasoo gaabiyo la yiraahdo, ayaa wariyahayaga V O A ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye wuxuu ka wareystay gudoomiyaha ururka Solja Maxamuud Cabdi Jaamac oo ugu horeyn weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay, waxaana gudoomiyuhu uu ku jawaabay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, wuxuu ku saabsan yahay sidii suxufiyiinta horumar dhinacyo badan loogu sameyn lahaa, haddii noqoto aqoontooda, haddii noqoto shuruucda saxaafadda. Marka waa mashruuc ballaaran oo runtii aan isleenahay ilaa waxaa ka faa'iidaysan doona 500 oo suxufi aan ugu talagalay. Mashruucan wuxuu socon doonaana muddo 3 sano ah, sanadkan laga bilaabay iyo 2 sano dambe ayuu socon doonaa. Marka waa mashruuc ballaaran oo sanduuqa horumarinta ee dalka Sweden ee SIDA la yidhaahdo uu soo bixiyey, islamarkaana uu soo mariyey hayd la yiraahdo Forum Seed iyo dalada jaalada Soomaaliland ee dalkaasi Sweden. Marka waxay kusoo shubeen dhaqaalihii nagu talagalay mashruucan 3 sano oo ay soo mariyeen hay'adda Sonsofra oo runtii Solja ay ka mid tahay daladaasi xubin ay ka tahay. Marka Solja ahaan baa fulinaysa oo mashruucan muddada 3 sano iyada gacanta ku hayna soo maamulaysa hadii la yiraahdo.
Saxafiyiinta Soomaaliland kama hawlgalaan Hargeysa oo qura, hadii jeerna ururka Solja ma dadkiina saxaafadda hoggaanka oo ay ka shaqeeya waxaa la yiraahdaa tababar haddii qaban Hargeysa ku qabtaan, suxufi haddii wax la taray Hargeysa la taraa, dalku Hargeysa oo ka ballaaran yahay, mashruuca imika bloodan ma sidaa kuwa hore la dhaliiliyo in balaliya Hargeysa ma dhaafayo, mise qorshe kale jira?
Runtiisi aanu taa uga jawaabno waa ta keentay Solja ahaan ama hoggaankaygan cusubi in aanu kii ugu horreeyey aanu ku qabanno magaalada Laascaanood ee gobolka Sool runtii oo darafka Soomaaliland ee bari. Runtii weli hore ugama dhicin in mashruucaas saas oo kale ah laga fuliyo halkaasi. Sidoo kale Boorama ama gobolka Awdal baanu ku qabannay. Waxaanu u talagalay si cabashadaas meesha uga baxdo in dhammaan goboladu ay isugu yimaadaan haddii seminaar la qabanayo caasimada lagu qabanayo iyo haddii gobolada lagu qabanayaba in aanu kolba egna baahida taala. Runtii waxaan ugu talagalay tababarada nimanka aanu qabanayno ee mashruucan ku jira sida ay bixisay oo kale in hadduu Ilaahay raado gobol walba aanu halkiisa ugu geyn doono oo gobol walba suxufiga tababarayaasha aanu u dooranay inay tababarkaasi fulin doono hadduu Ilaahay raado inay gobol walba ugu tagaan. Marka waxa isleeyahay baahidaasi runtii way ka bixi doontaa mashruucan iyo kuwa kale oo haynaba aanu kaga saari doonaa gobol walbana wariyaha jooga. Inkastoo dee mashruuc kale aan laga wada kafeynin, waxaan isleenahay kuwa kale iyo kanba waxay buuxin doonaan baahida saxaafadda Soomaaliland maanta haysata.
Sidee u xulanaysaan suxufiga ka qayb galaya tababarkan?
Runtii suxufiga tababarka ka qayb gelaya iyo tababarayaasha laftoodaba runtii weli waanu wadnaa qorshaheedii, waxay noqon doonaan dhammaan bahda saxaafadda maadaama oo markiliyata aan dee la wada tababari karayn inaanu kolba qayb qaadano. Ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja xubnihiisu waxa weeye mimbariska bahda saxaafadda oo dhan weeyaan. Runtii si aanu u gaarsiino mashruucan iyo mashaariicda kalena haynaba, waxaanu ku xulan doonaa kolba baahida taala hadday noqoto ma basic inta u baahan, ma arfaas inta u baahan, ma investigation inta u baahan,
macni inta baaris u baahan iyo inta u baahan aasaasiga iyo inta in aqoon sare la baro.
Runtii haa, duruuf badan baa taala oo dee saxafiyiinta Soomaaliland maadaama aanay jirin jaamacad maanta Soomaaliland ku taala oo saxaafadda lagu barto. Runtii tababaradan bixinay waxaan doonaynaa inay kaalinta buuxiyaan oo ay baraan suxufiyiintii qaybaha kala duwan ama xirfadoodu meelaha ay galasho oo dhan inaanu ku tababarana doonno hadduu ilaha yidhaahdo.
Waa gudoomiye saxaafadda Soomaaliland, intan sib u yeelata mooye inta kale iyagu maxaa qorshaysa?
runtii sidaan kuu sheegay mashruucan waa mashruuc kaliyatay sida bicisay, laakiin waxaa jira mashaariic kale oo soolja ahaanba anagu si toosana loo soo mirona anugu gacanta ku hayno. Sidaad la socoto, lixdi bilood oo u dambeeyey waxaanu ka qabanay gobollada oo dhan kulamo ballaaran oo saxaafadda lagu horumarinayo. Marka maaha kani mid 500 ama saxaafadda gebigeedaba kafeynaya, laakiin waxaanu haynaa kuwo kale oo soolj ay toos u wada iminka iyo kuwo kale oo aanu filayna hadduu ilaha yidhaahdo isla sanadkan gudihiisa inay noo suurto galaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja, Maxamuud Cabdi Jaamac, oo warramaya wariyahayaga magaalada Hargeysa, Barqad Maxamuud Kaariye. Halkaad naga dhageysaneysaana waa idaacadda V O A.
Waa tahay mar kale habeen wanaagsan, Rabadaan wanaagsan. Sidii aad warkaba ku maqasheen, ciidamada nabadilaalinta ee midowda Afrika ayaa dib u qabsaday saldhigii ciidamada Burundi ee magaalada Lego oo jimcihii ay la wareegeen maleeshiyada Al-Shabaab. Amisan ayaa goor dhaweyd barteeda Twitter-ka ku sheegtay dib u qabsashada Lego. Wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Wax iskoorimaada kama dhicin deegaanka Lego gelinkii dambe ee maanta, markii ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay la wareegeen deegaankaasi oo dhowaan Shabaab ay qabsadeen. Goob joogo ku sugan Lego ayaa xaqiijiyey ciidamo ka tira badan kuwii hore ugu sugnaa Lego inay soo gaareen deegaankaasi, kuwaasi oo uu sheegay goobjoogaha laba jiha inay fariisimo ka samaysteen. Wuxuu sidoo kale goobjoogaha sheegay oo magaciisa diiday in la xuso in ciidamada soo gaaray Lego oo ay howlgallo ka bilaabeen deegaankaasi.
Deegaanka Lego ciidanku waa tageen wax joogana ugu maalintay dadka ganacsatada ah iyo dadka gacanta haysta iyo raadinay ka baxeen. Ilaahayna meelo uu ku ammaantay ayaa agtiisa tagtay.
Waa garta marka Shabaabka iskooda ma isaga baxeen, mise halkaasi dagaal ayaa ka dhacay?
Wax dagaal ka dhacay ma jiraan.
Waa gartay, xaaladdu waa sidee?
Xaaladdu meel alaabo ka dhacday waa taqaa. Meel alaabo ka dhacday oo laga raxaystay intay ahaa jirtay unbay magaaladaasi tahay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa isaga baxay Lego iyagoo aan iska caabin ciidamada isgarabsanaya ee halkaasi gaaray. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa maamulka Lego ayaa waxaa la xaqiijiyey in magaalada aysan weli gelin, waxaana ciidamada AMISOM mas-uuliyiintaasi ay ka codsadeen inaysan magaalada gelin inta ay soo gabagabaynayaan baaritaanada ay ka wadaan gudaha magaaladaasi. Xaaladda ayaa degan deegaanka Lego, waxaana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa Lego la qorsheynaya in maalinta berito ay la hadlaan shacabka magaaladaasi. Isbeddel weyn ayaa laga dareemayaa deegaanka Lego oo saddexdii maalin ugu dambeeyey ay gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab kadib markii ay halkaasi kala wareegeen maamulka deegaankaasi iyo ciidamada AMISOM oo fariisin halkaasi ku lahaa. Dhanka kale, ciidamada Ethiopia ayaa howlgallo waxa ay ka bilaabeen deegaano ka tirsan degmada Buurakabe ee gobolka Bay. Gaar ahaan ciidamada Ethiopia waxaa la xaqiijiyey inay gaareen halka lagu magacaabo jameecada, halkaasi oo ay dhowaan ciidamada Ethiopia iyo kooxda Al-Shabaab ay ku dagaalameen. Deegaanka jameecada iyo deegaanka Lego oo dagaalo culus ay ku dhex mareen kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada AMISOM ayaa isku jira in ka yar 30 kilomitir. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaanaysa Washington. Dhegeystayaal, haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamij gaar ah oo ka hadlaya doorka haweenka Soomaaliyeed ee xilligan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa barnaamijkaasi noo soo jeedinaysa. Waxaana ku bedelnay meeshii aan idinkuga soo gudbin jirnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadka dambe, haddii Allah uu dalay ogolaado, aan dib idinkugu soo dayn doono.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Seynab Maxamed Xasan, Seynab Siraad, seenab waxay hormuud u tahay kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya oo ah kacdoon dhawaan ay sameeyeen gabdha Soomaaliyeed. Sidoo kalena waa maareeyaha mashruuca dib u soo nooleynta maktabadda ummadda. Waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho. Seenab waxaan wax ka weydiin doonaa guud ahaan arrimaha dumarka, gaar ahaana dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba bulshada. Marka ugu horeysa Seenab, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Mahadsanid, aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha.
Seenab, waxaa dib ugu laabatay dalka Soomaaliya adigoo muddana ku noolaa dalkan Mareykanka. Xaaladda dumarka ee dhanka bulshada, siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ku sugan gudaha dalka maxaa ku qiimeyn lahayd?
Runtii waxaa la dhihi karaa xagga siyaasadda iyo xagga bulshada iyo dhaqaalahaba haweenku in ay aada uga hooseeyaan ragga. Haddii tan siyaasadda aan ku hormaro, baarlamaanadii waddanka Soomaaliya ama baarlamaanka maanta jiro, waxaa marka hore la rajeynayay in 30% ay haween noqdaan, laakiin nasiib darro hadda waxaa ku jiro 14%. Sidoo kale golaha wasiirada oo 65 ah, 85% ayaa haweenka ah. Marka hoos loo degana, runtii waxba ma dhaanto oo nacam loo fiiriyo maamulka dhexe, sida maaragtay agaasimayaasha guud iyo waxyaabaha lamidka ah. Waxaa u maleysaa laakiin in haweenku ay ku badan yihiin shaqaalaha hoose ee maaragtay ama nadaafada qaabisan ama shahkarinta iyo waxyaabaha noocaas ah. Marka runtii waa aad iyo aad ayay dhinacaas ugu hooseeyaan siyaasadda. Tan bulshada way isku dhex jirtaa, oo runtii waxaa abuurmay waqtiyadii dagaalada NGO-yo badan oo haween ay maaragtay hogaamiyaan oo haween ka shaqeeyaan oo runtii aad u badan, oo taas xagga bulshada dhinacaas xoogaa waxaad moodaa in ay haweenku xoogaa ku horeeyaan. Laakiin xagga dhaqaalahana sidoo kale, nacam, dhaqaalaha hoose oo maaragtay haweenka suuqyada wax ku gado, dukaamanka yaryar, waxyaabahaas haweenku way ku badan yihiin. Laakiin marka kor loo kaco oo beecmushirka waaweyn iyo kambaniyada waaweyn la tago, waxaa moodaa in ay haweenku aada ugu yar yihiin kambaniyada private-ka oo kale. Marka aad fiirisid shaqaalahooda, aada ayay ugu yar yihiin haweenku oo xafiisyada iyo maaragtay dhinaca maamulka ku jiro. Marka runtii dhinac walba marka aad fiirisid, waxaa moodaa haweenku inay ku dulman yihiin. Dhinaca maamul goboleedyada marka la fiiriyana wayba kasii yar yihiin iyaguna, maaragtay tan oo dowladda dhexe oo iyaguna wayba kasii hooseeyaan bar nambarka haweenka ah.
Waa mahadsan tahay Seenab. Dhowaan waxaad samaysay dhaqdhaqaaq la yiraahdo kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya. Maxaa ugu aragtay inay xilligan muhiim tahay in la sameeyo oo tallaabadaasi aad qaadataan?
Walaal, runtii horta kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliyeed waa kacdoon gabdho Soomaaliyeed oo hadda ay ku jiraan ilaa iyo 9,000 oo gabdheed oo Soomaali ah oo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa joogo, siina kobcayo maalin walba, oo u midoobay in ay wax ka bedelaan kaalinta haweenka Soomaaliyeed kaga jiraan bulshada, maamulka iyo hoggaanka siyaasadeed. Waxaan runtii u kacdoonnay in aan ka shaqeyno iibsiga 2016 ee ku aadan sidii aan uga qeyb qaadan lahayn kor u qaadista kaalinta haweenka iyo sidii aan ku heli lahayn xuquuqdeenna oo buuxda 2016 iyo wixii ka dambeeyo. Waxaa runtii keenay kacdoonkan waxay ahayd maadaama dokumentiga oo maaragtay qorshaha dowladda ee 2016 aan lagu cilaamin kaalinta haweenka si gooni ah, iyo shirar badan oo la qabtay oo dibadda laga qabtay oo looga hadlayay maaragtay hiigsiga 2016 oo aysan aan lagu cazuminba haween oo wax haween aysan ka qayb qaadanin. Markaas ayaa maaragtay fakarkan igu dhashay ah, maadaama raggii ay iyagu tashanayaan, haweenkoonuna waa inaan tashanno sidii aan anaguna maaragtay qayb buuxda aan uga heli lahayn. Sidaas ayuu runtii ku bilowday. Waxaana cad maaragtay in haweenka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin maanta in ay soo dhacsadaan waxa ay xaqa u leeyihiin, sababtoo ah in 2 bilood iyo wax yar ah ayaa 9,000 oo gabdhood isugu timid golahaas. Marka taas ayaa runtii waxaan moodaa maanta inay haweenku u bislaadeen, diyaarna u yihiin in ay kaalintooda buuxdo, ay ka qayb qaataan dhinaca siyaasadda iyo dhinaca bulshadada.
dhawaan markii uu muqdisho yimid xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry waxaa ka mid ahayd gabdhihii ay u suura gashay inay la kulmaan. Ma kala hadasheen baahida dumarka iyo doonistooda ku saabsan in ay kaalin ku yeeshaan waxa waddanka ka socda siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba?
Runtii aad iyo aad ayaan taas u ilaaminay, sababta oo ah dunida marka la fiiriyo, marka la qiimeynayo waddan horumarkiisa, waxa lagu qiimeeyo hadba waxay tahay kaalinta haweenkoodu ay kaga jiraan xagga maaragtay bulshada, xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadaba. Marka runtii aad ayaan u ilaaminay in maaragtay ay qasab noqoto in haweenka kor loo soo qaado oo ay helaan xuquuqdooda, oo ay maaragtay ka helaan qeybo badan xag dhanka siyaasadda ama ha noqoto xitaa guud ahaan dhanka bulshada iyo dhanka dhaqaalahaba, sababtoo ah haddaan la kobcinin dhaqaalaha haweenka, sababtoo ah qoysku wuxuu ku tiirsan yahay waa haweenka. Haddii haweenkii aysan dhaqaale haysanin, lagana yaabo in ninkii ama mseygii guriga lahaa uusan shaqaynin, reerkaasi runtii waxa waaye wuxuu imaanaya dhibaato weyn oo xagga dhaqaalaha ah. Marka haddii qoyskii dhaqaalihiisa la kobciyo, waxay faa'iido u tahay kobcinta waddanka iyo kor u qaadista horumarka waddanka oo dhan. Marka runtii aad iyo aad ayaan taas uga hadalnay, una cilaaminay, wayna naga qaateen, wayna daroosadeen, wayna naga ballanqaadeen in maaragtay arrinkaas ay si gooni ah u fiirinayaan.
Hadda waa ay soo dhowdahay 2016 sanad iyo wax ku dhowaa ka haray, maxaa qorsho ah oo aad uga qeyb gelisaan?
Runtii horta kacdoonkani ma aha maaragtay xisbi siyaasadeed, laakiin wuxuu saldhig u yahay haweenka Soomaaliyeed oo raba in ay isu soo sharaxaan. Marka kacdoonku ma taageerayo shaqsi gooni ah, laakiin si sinaan ah ayuu taageerayaa arrimaha maaragtay tayadhiska haweenka Soomaaliyeed ee raba in ay u tartamaan jagooyinka siyaasadeed. Tan kale waxaan rabnaa in aan ka shaqeyno sidii maaragtay loo heli lahaa sinaan awood qaybsi oo isku dheeli tiran, aana dhisno awood haweenka maaragtay ku jiro ama ay ka qeyb qaadanayaan jagooyinka dowladda oo dhan, dhinac walba ha ahaato, kuwa ugu sareeya iyo kuwa ugu hooseeya kulli. Marka annaga waxaan u ololeynaynaa hadda in sidii maaragtay iigsiga Vision 2016-ka iyo dastuurka qabyo qoraalka ahba loogu dari lahaa in haweenka loogu cilaamiyo liifta si ay u helaan 40% kuraasta baarlamaanka iyo hogaanka siyaasadda ee waddanka, ama ha noqoto xag degmo, ama ha noqoto xag gobol, ama ha noqoto xagga qaranka, iyo in la daboolo meelaha kale oo isku dheelitirnaan la-aantu ay ka muuqato. Marka horta taas aad ayaan uga shaqeynaynaa. Waxaan kaloo rabnaa in aan sameyno cilmi baaris dhinaca internetka ah, oo adiisi sanadkii 2 maqaal oo kale oo ka hadlaya maaragtay arrimaha saameeya haweenka Soomaaliyeed iyo hadba heerka ay marayaan, ilaaminayo in aan soo saarno, iyo in aan guud ahaan mar walba u ololeyno dhowrista xuquuqda aadanaha iyo sinaanta bulshada, gaar ahaan xuquuqda haweenka iyo nabadda intaba. Marka runta anaga qorsheheenu waa cadyahay, waana wax aan rabno in aan u ololeyno sagaalka kun maaragtay ku jirto golahan iyo oo maalin walbana sii kordhayso. Aana ka sameyno meelo badan waddanka gudihiisa iyo dibadiisaba in aan ka sameyno sharaf lagu ingeej garaynayo ama maaragtay haweenku ay codkooda ku soo saaraan, aanan islamarkaana aan iyagana maaragtay xiriir la sameyno rag badan oo waxaa jira runtii u ololeeya oo raba in haweenku ay kor usoo kacaan oo dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshada iyo dhanka dhaqaalaha ay qeyb buuxda ka
noqdaan.
Raggaas oo kalena in aan maaragtay iyagana aan soo dhaweysano oo aan isbiirsano oo soo geyno isku deysano sidii maaragtay haweenka kor loogu soo qaadi lahaa.
Waa mahadsantahay. Waxaa ku jirta qadka Luul Xasan Kulmiye oo degan dalka Norway. Luul, Seynab waxay ka hadlaysaa un dumarka iyo guud ahaan aragtidooda ku saabsan 2016 iyo xaaladaha kale ee dumarku ay ku sugan yihiin gudaha waddanka oo ay hadda iyadu Muqdisho joogto. Adiga waxaa joogtaa dalka Norway. Dumarku waxaa la sheegaa qurbihii markii la yimid xataa weli in culayska iyo dhibaatadu ay ku badan tahay. Maxaa ka mid a culaysyada ugu waaweyn ee dumarka qurbaha jooga haysta? Aduu soo koobay.
Runtii culayska ugu weyn wuxuu yahay ayadii oo maaragtay shaqaynaysa, caruurtiina badankood keli ay ku yihiin haddii xataa ayna keli ku ahayn oo aabaha uula joogo waa faamilkii ku heeraa oo ilmaha ka haynaya meesha ma jiro. Marka caruurtii iyo gurgi iyo shaqadii saddex waxbaa isugu darsoomi, meesha shalay hayn jirtay gurgi iyo shaqada ama caruurta iyo gurga.
Marka inta badan waxaa la sheegaa qoysaska markii la yimid qurbaho kale in dhibaatooyin badan ay galeen, in kala taga ama furriinka uu aada u badan yahay, in kala maqnaanshuhu ay aada u badan yihiin. Haddaan usoo noqono tan ku saabsan burburka qoyska, ragga waxay sheegaan in markii waddanka la joogay dumarka biilka la siinayay ay ahaayeen qoysasku kuwa xoogan oo jira, laakiin markii qurbaha la yimid dumarku dhaqaale ay heleen, xorriyad ay heleen, in jiritaanka qoyska ay dhibaato soo wajahday oo dumarku ay diideen sidii horar qoysaska soomaalida ugu dhaqmi jireen inay qaataan. Qurbaha ma ka jirtaa dareenka noocaas?
Walaal, horta horeeta waxa waa dareenka, dareen iyo kuturikuteen laba waxay kala yihiin, waayo laba qoys walba oo degan oo isqabaahi duruuf anbay ku kala tagaan. Laakiin midda guud ee ah dumarkii markay qurbaha tageen ayay dhaqaalo gaara heleen oo isku filaadeen, horta been ma aha oo dhaqaalaha sideedaba waxa lagu nool yahay waxay tahay haddii jeebkaaga ayna kaa soo gelin maanta meel ceer ay ku siinaysaad joogtaa. Ragga soomaaliyeed midda ka baxday booskooda waxay tahay shalay waxay ahaayeen kuwa iyagu miisaaman, shaqeeya, masruufka bixiya, ama waddankii ha joogaana ama qurbo kale ha joogaane. Maanta waxaa ku dhacday qurbihii markii la yimaadana shaqo ma hayaan, waddankii markii la joogana shaqo ma badna, ayaga dhan ma aha qeybo ka mida waay, waayo guri kasta furriin kama dhaco, golo guur kastana ma dumo. Laakiin kuwa badankood laysku qabsado waxa u sababa waxay tahay markay soomaaliya gabadhii joogtay meel kale u ciirsato ma lahayn, qorax bay fariisanaysay, waxbay gadaysay, hadhow tira daalkeeda lasoo noqonaysay. Halkan laakiin ayadii waqti waxay u helaysaa inayna qorax fariisan, haddii asiga uuna shaqaynaynin ayadana ay shaqo haynin, reerkii masruuf baa dowladda siinaysaa. Markaa labadoodii oo nastay baa jooga, ayadii ilmihii bay ku mashquulsan tahay, asaguna bannaanku maqan yahay, sida inuuna ilmahan waxba kulahayn, gurigan waxba kulahayn, wuxuuna sugayaa caawa markuu yimaado inay sariirta diyaar ugu ahaato. Ayada naftirkeeda waxay u baahan tahay in daraasaad gaara laga sameeyo, ayadoon dumarka si gaara aan qaladka loo saarin. Adiga naftirkaaga waad garan kartaa adigoo baahan, markii aad noolaan karto culays kale ood qaadi jirta ayaad iska dejinaysaa, laakiin markaad dhimanaysid culays kastaa iska qaadaysaa.
Luul, waxaa jirta in daraasad ay sameysay hay-ad la yirahda Thomson Reuters Foundation ay ku sheegeen runtii waxay ka sameeyeen dalka Kenya iyo meelo kala duwan oo Soomaalidu ay ku nool yihiin. Waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa kamid in ragga Soomaalida ah ay dareemayaan qiimo dhac inuu ku yimid dowlad la-aantii dalkii ay ragga ku ahaayeen oo ay ka shaqaysan jireen oo sida ay yaqaaneen ay ugu noolaayeen markii laga yimid. Marka ma la dhihi karaa duruufahaas adag ee ragga soo wajahay iyo fursadaha dumarka ay heleen ee ah nabadda, ee ah dhaqaalaha, ee ah nolosha horumarsan ayaa isdiiday oo dhibaatooyin badan qoysaska Soomaalida dhinacyadaasi kasoo wajahday?
Walaal, dhibaatooyinku waa badan yihiin. Inta aad afka ku dhufato waxyaalo badan oo dheer baa jira. Been ma aha ragga Soomaaliyeed daraasaadkaasi waxa ay natiijooyinka ay soo saareen culays bay horta ku tahay. Waa hadda waxaad arkaysaa wiil walaalkeena oo qurbaha jooga oo maanta nolol gaara aan hayn baa wuu baxayaa afrika uu tegayaa nolol waxa waa asiga dhan waad ka dareemaysaa, jirkiisaad ka dareemaysaa inuu dib usoo noqdo, inuu asiga dhan dareemayo haybad gaar ah. Marka isweydiin ma laha, laakiin hadda Norway ku noolaha aniga, ayada naftirkeeda daraasaad laga sameeyey ayaa jirta. Waayo dumarka naftirkooda caqabo badan baa haysta, jir xanuun iyo murqo xanuun badan baa qabta, waxaana ugu sababaha lasoo saaray in ayagu confuse ku dhaco, ma helaan waxay la sheekaystaan, faamilkii ku heeray ma laha, ama ilmaha ka haynaya ma laha, ilmihii bay ku mashquulsan yihiin, ninkii wuu baxayaa isagu biibituu tegaya, gabdhuhu biibitooyinka ma fariistaan, biibitooyinkiisu rag kale ula soo sheekaysanayaa, waddankii buu soo wareysanayaa, asigoo soo qaraxaysta buu soo noqonayaa, gurigii markuu yimaado ayadiyo confuse buu kusoo noqonaya, way isku dhacayaan asiga, laakiin xoogaa nafis buu soo helay. Xaggii haybadda ayaa malaha wax ka maqan yihiin, laakiin xagga socially wuu dhisan yahay. Ayadana xaggii haybadda waqtina uma hayso oo ilmihii bay ku mashquulsan tahay, xaggi socialna isolate bay ku tahay oo meel bay ku xiran tahay. Marka caqabaduhu reerkoo dhan bay ku habsadeen dagaalkaana noogu wacan ee gabar iyo wiil, naag iyo nin sheekadu ma aha. Waxaan jeclaan lahaa Soomaali haddaana inaan arrinta dib u fiirino, oon fiirino qoyska maxaa qabsaday, maxaa caqabad ku ah, waa la kala duwan yahay oon ma ogiyi.
Haya Seynab,
ama runtii waa sida ay Lulu sheegtay oo caqabaduhu way badan yihiin. Marka la fiiriyo runtii waddanka gudihiisana caqabadaha haweenka haysto sidaas isi ka daran ay u badan yihiin, sababtoo ah halkan waxaaba dhacdaba maalin walba maaragtay gabdho yar yar oo waxaa arkaysaa gabar 16 sano jirto oo lagu leeyahay laba mara lasoo furay, laba ciyaala haysato, aan dhaqaale haysan, kuwa dibadda joogo atleast waxa waaye nolol maalmeedkoodii meel uu bashaaran yahay hadday iyadu xooggeeda ku shaqaysato, iyo haddii maaragtay caqligeeda ay ku shaqaysato, iyo haddii dowladda ay wax siisaba. Marka runtii horta dhibaatada qoyska ku habsatay warbaha keliya maaha, laakiin waddanka xitaa maaragtay furitaanku aad u badan yahay xagga dhaqaalaha oo qoyskana aad u liitaa. Runti marka hadda daraasaadka la fiiriyo, caruuraha ugu badan dadka dhala waa dadka ama meelaha barakacayaasha ama meelaha qaxootigu ku jiro, iyo dadka maaragtay runtii dhaqaalahooda aada u hooseeyo. Marka runtii waa dhibaato xagga Soomaalida oo dhan ku habsatay, una baahan maaragtay in wax laga qabto ama ha noqoto maaragtay in fidin dhaqaale loo abuuro haweenka oo ay maaragtay ku shaqaystaan si ay caruurtii iyo reerkii ay wax u helaan, ama ha noqoto xagga maaragtay siyaasadda iyo xagga sharcigaba in arrimaha qoyska wax badan looga daro ayaa u baahannahay constitution-ka iyo meelo badan si loo dhowro maaragtay difnaanta qoyska.
Hay Seynab, waxaan usoo noqonaynaa su-aalaheenii, dadaalka dumar badan ay u galaan in ay qaybta dumarka ay leeyihiin ee siyaasadda dalka ay soo hooyaan, waxaa la sheegaa in marka ugu dambeysa ay noqoto mid gaar ah oo qofka wadaahi uu ka faa'iido, laakiin aanay jirin siyaasad dumarka loogu heelinayo. Marka ma la dhihi karaa dumarka xataa dhinaca siyaasadda u janjeera hadhow siyaasadooda dumarka kalama saacideyso?
Runtii horta waxaa la dhihi karaa haweenku horta way ku yar yihiin oo waa farakurtiris inta siyaasadda ku jirto. Tan labaad, waxay iyagu la macaamilsamayaan rag ka tiro badan oo mawjado fara badan ku furaayo, marka waxay waqtiga geliyaan in shaqadeedii ay kasoo baxdo si aan maaragtay maadaama ay haween tahay loo liidin oo ay iska tiiriso, oo horta taas ayaa waqti badan ka qaadato. Qaarkoodna runti haweenka laftigooda isku mid maaha, oo waa jiraan damcan dad oo iyagu shaqsi ahaan inay maaragtay naftooda u noolaadaan un meesha u joogo, laakiin aanan gadaal u fiirinin haweenka. Laakiin qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay fursaduhu ay u saamixi waayeen maadaama iskajuwal maaragtay xoogan oo iyo dagaalo fara badan ay siyaasadda mar walba ay jiraan oo ay ku dhex jiraan in waxaas ay waqti badan ka qaataan oo aysan runtii ka fakerin sidii ay ku soo saari lahaayeen haween badan oo maaragtay ka qayb qaato, la shaqeeyo oo garab istaaga. Marka runtii waa mid isku dhafanaan dhihi karaa taasi.
Waa mahadsantahay Seynab, waa usoo noqon doonaa ti aawaday. Waxaa hadda qadka ku jirta Caashe Maxamuud Warsame oo ka mid a xildhibaanada dhowaan la dhaariyey ee maamulka uu yeelan doonaan gobollada Mudug iyo Galgaduud. Caasho, dhinaca siyaasaddan ka hadlaynaa marka qaybtan, imise dumara ayaa ku jirta baarlamanka? Dumarku sama heleen qaybtii ay ku lahaayeen baarlamanka maamulkaas cusub?
Wallaahi dumarka hadda aan ku jirnaa waa 7 gabdhood aan ku jirnaa. Koontadii haweenka ay ku lahaayeenna kaga imaan jirin. Siyaasaddana aadaa gabdhaha meesha jooga looga dhigo, gabdhihii dhan waxaa ka reebay dhaqanka, odayaasha dhaqanka oo soo celiyay. Haa, odayaasha dhaqankaana golay meel walba waxay ku leedahay dhaqankii gabar miya annaga na matalaysa, oo gabdhuhu waxaa loo arkaa inaynan siyaasadda waddanka iyo dhaqanka waddanka inaysan qayb ahaan waxba ayna ka astaagin oo ayna waxba kaalintaas ayna buuxin karin. Gabdhuhu gabdho wax bartay oo buuxin kara ragga shuruudina buuxiya, midka badan buuxin kara aqoon leh. Aad aanan kaloo kugu dhigay intaynu gudubtay waxaan ku gudubnay si aan khayran caadi ahayna ku gudubnay.
Waa mahadsantahay Haye Seynab, maxaad talaha ku biirin lahayd Caasho?
Waa run oo horta maadaama marka la yiraahdo qabiilka lagu abtirsado aabbaha, waxaan wadaa in haweenka aan qabiilku wax u ogoleyn, inkasta oo hadda gabar marka la dilana iyadeeda uu qabiilku qaato, marka dhib loo geystana magteeda ay qaataan, haddana marka la yiraahdo qabiilka hala masalo uma ogola haweenka. Waxaan aniga hadda kula talin lahaa Caasho iyo gabdhaha kale ee meesha ku jiro iyo ragga iyaguna maaragtay runtii raba in haweenku ay meel gaaraan, in dastuurka maaragtay hadda gobollada dhexe loo sameynayo in lagu ilaamiyo kaalinta haweenka oo maaragtay xagga maamulka, xagga maaragtay xildhibaanadii hadda waaba la magacaabay nasiib darro 7 keliya ka ah haween, laakiin mustaqbalka maaragtay in 4 sano ama 5 sano kadib marka doorasho dhacayso si haween badan ay usoo galaan in hadda maaragtay dastuurka gobolada lagu qoro lana hubiyo in meel walba oo dowladda ay leedahay shaqaalaha in maaragtay si sinaan ah atleast 140 haween in laga dhigo, taas ayaan ku biirin lahaa.
Baayo, boqolkiiba dastuurka waa ku ansixiyay, taasay ka haddana kaalintooda haweenka waxba lagama siinin oo mar kasta yani caqabado badan haween xol oo galay ka hor imaanayo. Markaan laga sheegaa boqolkiiba dastuurkaas si la ansixiyo waxba laga qaban maayo oo yani hay'adihii ku shaqada lahaa arrimahaas culays ma saarayaan.
Waxaa jirta Zeynab in xadgudubyada hadda markii laga hadlayo siyaasaddii marna qabiilkii gabdhihii celinaya marna marxaladii qiil u ah oo ka hor istaagaysa arrimihii siyaasadda, laakiin dhinacii xataa gabdhihii ay gacanta ku hayeen oo ah waxaa la sheegaa in dumarka in xuquuq badan oo ay ka maqan tahay la sheegaa, laakiin inta badan xuquuqahaasi haddana waxaa la sheegaa in xadgudubyo badan ay isla dumarka u geystaan. Tusaale ahaan, hooyooyinka guryaha jooga oo iyaga laftooda la sheegay in wiilasha iyo gabdhaha ay dhaleen aanay isku si mas-uuliyadii guriga iyo maamulkii iyo howlihii guriga aanay ugu qaybin, oo wiilka mar walba loo arko in uu yahay kan loo shaqeynayo, gabadhana loo arko tan shaqeynaysa. Waxyaabaha kale dadka arrimahan aadka u fiiriya ay sheegaan waxaa ka mid a in culaysyada ugu badan ee gabdhaha shaqeeya ee weliba shaqooyinka aadka u hooseeya qabta, sida shaqaalaha guryaha ka shaqeeyo kale ama nadaafada ama dadka say u yaqaaneen gabdhaha booyaasooyinka ah, kuwa xoog xamaala ee suuqa marka alaab gadato soo qaadaya, marki la fiiriyo in inta badan dadka dhibaatada ay kala kulmaan ay yihiin dumar kale. Gabdhihii markay guryaha uga shaqeynayaan dumarkii loo shaqeynayo inay dhibaatooyin badan u geystaan, markay noqoto dumarkii alaab markay suuqa ka soo gadato in laga yaabo gabar umula uur leh ama iyadaba ka tabar yar ay u ogolaatay in culayskii oo dhan iyada ay qaado iyadoo arkaysa inay lacag siinayso. Marka ma la dhihi karaa dumarka xuquuq ka maqan intaysan raadin? Tan iyaga ay isku leeyihiin oo iyaga ku xiran ayay tahay marka hore inay soo gudaan si ay tan kalena u raadsan karaan.
Runtii horta waxaa la dhihi karaa taas waa case by case oo waxay ku xiran tahay shaqsiga maaragtay damiirkiisa waxa uu siiyo isaga ah. Waa run oo horta waa dhaqan soo jireen ah in haweenka iyo ragga ama wiilasha iyo gabdhaha guriga wada joogo aysan hooyooyinku isku si maaragtay ula macaamiltamin oo gabadhina hawshii guriga iyo wax walba loo diro wiilkana uusan maaragtay shaqo ku lahayn. Taasina runtii waxaan qabaa waa dhaqan u baahan in wax weyn laga bedelo. Si haddii loo fiiriyana markii qorbaha la tegay gabdhaha runtii faa-iiday u noqotay, sababtoo ah waxay maadaama ay awal gurigana ka shaqeyn jireen, iskuulna aadi jireen ama shaqeyn jireen, banaankana ka shaqeyn jireen, si maaragtay sahlan ayay ula qabsadeen noloshii dibadda markii la tegay, oo runtii faa-iido ayay u noqotay kuwa wadankii ka baxay oo dibadda tegay. Raggiina maadaama aysan awal shaqo ku lahayn oo weligood aysan bakeeri dhaqin, waxay carqalad ku noqotay inay ku noolaadaan qorbihii ay ku adkaatay, sababtoo ah waxa waaye intasi loo kariyo ma yaqaanaan, gurisi loo nadiifiyo ma yaqaanaan, lacag ku filan oo ay ciidan ku qabsan karaan ma haystaan. Marka dhibaato badan ay runtii ay kala kulmeen. Marka taas horta waa wax u baahan dhaqankeena in dib loogu noqdo oo la fiiriyo maaragtay, oo waxyaabaha ka qaldanna wax laga bedelo, oo waa wax u baahan maaragtay bulsho ahaan wacyigelin badan aan kulligeen aan sameyno, ama miidiyaha xagga maaragtay wadaadada kulli in maaragtay la iska kaashado sidii taas wax looga qaban lahaa.
Waxaa ku jirtaa Sucaad Cabdullaahi oo magaalada Muqdisho ku sugan, waxay ka shaqeysaa caafimaadka bulshada. Hay Sucaad,
waxa weydiiyaa su-aal, su-aashaas oo ah fakti iyo wax waaqiciyo hadda jiro. Su-aashana waxay tahay dastuurka waxaa ku qoran in haweenka 130 lagu daro faamiga awood qaysiga dowladda iyo baarlamaanka iyo kulli. Marka su-aasheedu waxay tahay maxaa kalifay in dumarku ay ka maqnaadaan 130 loogu talagalay inay ka maqnaadaan, maxaa kalifay arrintaasina miyaysan ahayn qodob dastuuri ah oo laga booday ama laga talaabsaday miyaysan ahayn.
Waa kugu soo noqon doonaa Sucaad, ha ka bixin Zeynaba Siina, bal inay si kooban su-aashaada ay usoo koobto. Haddayna waa tii gabadha xildhibaanada ahayd Caasha Maxamuud ay ka hadasho ahayd in gabdhihii xataa qeybtii loogu talagalay ee dastuurka ku qornaa aanay helin. Maxaanay u dhaceen intaas?
Runtii horta haddii inkasta oo markii garoowan iyo garoow two la sameynayo dastuurka lasoo qaaday boqolkiiba soddon, haddana dastuurka qabyo qoraalka ah horta laguma qorin in boqolkiiba soddon haweenka la siiyo. Oo taas horta waxaan rabaa inaan colaamiyo. Marka taasna waxay keentay in odayaal dhaqameedkii soo xulaayay baarlamaanka qabaailka qaar badan oo ka mid a inay diideen inay haween keenaan. Marka international community iyo dadkii maaragtay maamulka waday laba midaa la soo gudboonaatay in dastuurkii la ansixin waayo oo wixii oo dhan ay maaragtay dowlad la-aan dhacdo, iyo in maaragtay xoogaaga yar ee 414 ah ee la keenay la iska qaato. Marka taasay horta door la biday oo saasay ku dhacday. Marka waxaan aniga qabaa hadda aniga waxaan wadnaa olola ah in 400 dastuurka maadaama hadda dib uu eegis lagu jiro oo dib loo saxaayo in hadda lagu qoro 400 in haweenka maaragtay loo cilaamiyo oo lagu qoro dastuurka. Horta taas ayaa ololaheedna ka mid ah waxa aan maaragtay u ololeynayno oo aan wadno. Marka insha allah taas haddii aan ku guuleysano, sidoo kale vision 2016-ka maaragtay iibsiga ah isagana waxaan rabnaa in lagu cilaamiyo in maaragtay xisaabta siyaasadeed iyo meel walba in haweenku ay 400 ay ku yeeshaan. Marka haddii aan iskaashannana waxaan qabaa in aan guurka gaarayno taas haddii ilaahay idin.
Aad u mahadsan tahay Zeynab.
Adaa mudan. Marka waxaan aan ku soo fadhi lahaa in aan iraahdo haddii aan helno maaragtay annaga halhayskeenu waxa waaye caqli, cod iyo cudud midaysan. Marka haddii caqli, cod iyo cudud midaysan aan isku kaashanno kulligeen, waxaan aaminsanahay in haweenka Soomaaliyeed ay gaarayaan guul insha allah.
Aad u mahadsan tahay Zeynab. Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal, toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Zeynab Maxamed Xasan oo ah maareeyaha mashruuca dib u soo nooleynta Maktabadda Ummadda, sidoo kalena hormuud u ah kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya oo ah kacdoon dhowaan la sameeyey. Tanitaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo la socodsiinaysay barnaamij gaara. Waa tahay halkaad weli naga dhagaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ganacsiga iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteena ganacsiga. xasiloonida jirta waxa ay suurtagal ka dhigtay in qeybo gobollada dalka ka mid ah ay ka bilaabmaan dibudhis baaxad leh. waxa ay dadku dhisanayaan guryo, laamiyo, dayactir iyo kuwa bilow ah, garoomo iyo dhabaha ay diyuuraduhu ka duulaan. intaa oo dhanna waxaa qabanaya shirkado badankood ay Soomaali leeyihiin. cabdixakiin salaad hogof waa maamulaha warshad shiida dhagaxa isagoo jooga degmada cabudwaaq ayuu barnaamijka ganacsiga ee v o a u warramay.
horta marka ugu horreysa shirkadda magaceedu waa shirkadda Indian Ocean Company Cabudwaaq. waxayna soo saartaa waxyaalo fara badan oo kale ah, jay shan nooc u kala baxo oo ay samayso. waxaa ka mid a bulketi, nooca macnaha aan jabin oo haddii dhulka lagu dhafto macnaha aan wax nabar iyo wax dilaaca midna usa gaarin oo laga sameeyay jay shirkadda kambanigu uu soo saaro. baahi jirta oo aad iyo aad loogu baahnaa bay ahayd. waxaana macnaha ku daliil ah xilliyadii dhaqdhaqaaqu uu macnaha degmada soo galay oo dhismuhu bilaabmay, dadku waxay jay loo raasan jiray 18 kilometer masaafo gaaraysa. taas ayaa waxay kaliftay inaan dadka magaalada dhexdeeda lagu samayno jay aan meelna loo raadinayn oo islamarkaana lagu samaynayo, islamarkaana hawshaad aad ku fashanayso. waxa ay soo saartaa shan nooc oo jay ah. kan koowaad waa nooc goroose la yidhaahdo, nooca kale waa nooc fiina la yidhaahdo, nooca saddexaad waa nooc briiska la yidhaahdo, laba noocoo waxaa jira khafiif ah oo ayagana marka la isku daro laga sameeyo bulketiga. meelo fara badan baa loo isticmaalaa. waxaa ka mid a barandooyinka guryaha in loo isticmaalo, meeshii macnaha shub la marinayo idil baa loo isticmaalaa, laamiyadaa loo isticmaalaa. oo hadda tusaale ahaan haddaan kuu sheego kulliba gobolka Galguduud oo dhan waa la geeyaa. Galguduud dhismareeb oo kale aan geynay, dhabad oo kale, balanbal oo kale, sida gobolka Hiiraan oo kale. waxaan garanayaa ilaa 40 baabuur oo nooca ma garanaysaa waaraadka loo yaqaanay candhabeedlaha lagu raray oo lagu sameynayay laamiga Hiiraan. baahidu way iska fara badan tahay. marba qolo unbaa macnaha kontrakt kula soo samaynaysaa. annaguna waxaan samaynaa sida ugu dhaqsiya hadda inaan baahida u dhammayno oo ku filino. beeca horta sidiisuba waxa weeye waa beec go'an. xataa waxaanu samaynaa disconti wax la yidhahdo oo qofkii macnaha macaamiishiisu ay aad iyo aad u sarayso oo wax badan kaa qaatay inaan diskoonti u sameyno ilaa laba luur oo ekstra lagu darno.
Cabdixakiin Salaad, maamulaha shirkadda dhagaxa shiida ee Indian Ocean, waxa uu tilmaamay in ujeeddadii lalahaa laga gaaray bilowgii shirkaddan iyadoo aanan wax dhibaato ah ama shaqo la'aan ahi ku dhicin dadkii muruqmaalka ahaa.
waxaan ku gaarnay mar haddaan tuulooyinkii hore aan kugu soo magacaabay aan baawur loo dirin oo uusan qaadanayn inta subax gaarigu tago maqribka uu imaanhaya aan marba hadda la aadayn hadda isla markiiba 10 daqiiqo gudaheed jeego shiidan oo ku yaala aad hore gaari ka saaranayso waa la gaaray 20-30 baa ka shaqaynaysa mar allaaliya markii shaqadaas waaga markuu baryo 12 arrimaha la bilaabayaa 11 luur baa waxay kaga soo jeedsanaysaa 12 maqribnimo ilaa 30 oo raggii jeega wax ka raadin jira baa gacmaha kula soo ka shaqaynaya waaba alifnaba in aysan shaqo la'aan ay isku dhicin ayaga laftigeedii ciddii macnaha guri dhisanaysa ciddii laami fangaraynaysa sidii NGO-yadoo kale laamiyada fangareeya qof walba waxa rabaa inaan qaabilno si wanaagsan aan ku qaabilno. waxaan fariin uga jeedinayaa anigoo ku hadlaya magaca kambaniga Indian Ocean in deegaanka Galguduud, waqooyiga Galguduud, meel walba ha ahaato wixii wax qabad wax soo jeedinaya keeni kara inay la yimaadaan diyaarna waa loo yahay annaga kambani ahaanna gacmo furan baan ku soo laweynayna.
gudaha waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta laga gaarayo 7 dambe waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
uu tahay aad iyo aad buu unaadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta ganacsiga ina la socodsiinayay halkaad weli naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a. dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, waxay ahaayeen garan maaye aniga oo wax ku sii jeeda fadhiyana dukaamada internetka laga gala midkood ayuu isoo abbaaray. wuu ii soo dhowaaday waa inay yaroo 20 galay ama ay wax yaray uga dhiman yihiin. isaga oo aan leexleexan ayuu salaan gaaban kadib su'aal igu soo tuuray. laba nin oo maansayahanadii hore ka mid ahaa intuu magacyadooda xusay ayuu yidhi, adeerow, wiil baan isku qabanaya hebel iyo hebel keebaa gabay badnaa oo sidaan u gartay uu ula jeeday labada keebaa gabaysanaa. wixii aan ku howlanaa intaan faraha ka qaaday ayaan inankii usoo jeestay. haddii aan su'aalo dhowra weydiiyeyna waxaan ogaaday in isaga iyo wiilka kale Toonihi aanay suugaantii hore wax quban kala socon. sababta ay labada maansayahan ugu murmeenna ay qabyaalad un tahay, mid walba kubay isxigeen, sidaas bayna ugu kala hiilinayeen, welibana ay 7 idil ugu kala maqan yihiin. intaasiba markay ii caddaatay ayaan ku idhi, maandhow, adiga iyo saaxiibkaaba cudurkiibaa idin soo gaaray, wuxuuse ku rool yahay inuu weynaan kugu galee, idinka yaraan buu idinku haleelay, weli idinka oo curdana ayay qabyaaladii idin taabatay. baashii soomaalida jilbaha u dhigtay ee asaageed ka reebtay ayaa dareemadiina ku soo biirtay. haddii kale ma waxaad u kala hiilin lahaydeen laba maansayahanoo 130 ka hor aakhira u hoyday? ma waxaad isku seegi lahaydeen laba maansayahan oo aabbayaashiin iska daayay aan abowayaashiin midkoodna nolol ku soo gaarin? waayeelka baay haddii aanu idin bi'in miyaad la kala safar lahaydeen? laba gabyaa oo maansadii ay ka tageen aynaan waxbana ka sheegi karin, haddii la idiin sheegana aynaan waxba ka garan karin. cabbaar gibina kadibba inankii yaxyaxba iga muuqday, waxaan dareemay in hadalkayga ay wax kaga duxayaan. markaas baanu ku ballannay berri fog inuu isla meesha iigu yimaado, isaga oo ay wada socdaan saaxiibkiisii labada gabyaa dartood ay ku kala irdhoobeen. waa siduu ballanku ahaaye maalintii xigtay ayaa waxaa isoo gaaray inankii iyo saaxiibkii oo moogan heshiisa. dabadeedna intaan isku dayay inaan u caqli celiyo ayaan ku yidhi, horta hore laba gabyaa markii la kala saarayo ma aha in la isweydiiyo keebaa gabay badane, waxay tahay keebaa gabay wanaagsan in la toydo. taasina waxay caddaan kartaa labada maansayahan haddii ay isku waa noolaayeen wixii ay tiriyeenna in doora laga hayo. markaas oo keliya ayaa la kala sarreysiin karaa iyada oo la cuskanayo kulba jawaabaha ka soo noqda su-aalahan ay ka midka yihiin labada keebaa af soomaaliga badiya. Ujeeddada tixrihiisa, keebaa erayada ku habboon u heli og, keebaa tudcyada ugu tirada yar kaga gungaari kara meesha markaa ay diiraddu u saaran tahay. Midda u daranse waxay tahay wax la iskama tiriyee labada keebaa maansadiisa ku marriimi kara hal muceedyo shiiqsi leh iyo hal ku dhegiyo murtida ay xambaarsan yihiin awgeed loogu maahmaaho. Allaha u naxariistee aadan carab gabyaagii weynaa ee la oran jiray isaga oo ku faanaya murtida maansadiisa waa tuu yidhi, inkastoo miraha laga sinmo iyo madasha luuqdeeda murti baan ka reebaa hadha iyo anigu maahmaahe miisaan haddaan hadal lahayn waa macno la'aan. Gabaygu waa hibo, macnaheedu wuxuu yahay waa deeq uu eebba dadka qaar siiyo inta badanna uurka hooyo lagala soo baxo. Ma aha wax sida xoolaha loo taransado oo tabta hantida kale loogu hawshoodo dabadeedna hodan laga ahaado. Waa qalab waayo aragnimada uu nolosha ka helay uu gabyaagu ku soo koobo. Waa runo marka hore tixrihiisa isaga ayaa tiriya, ha yeeshee afkiisa markay ka soo baxaanba waa lala yeeshaa. Waxay isu rogaan hanti dadweyne oo aan la kala xigin, shisheeye iyo sokeeyaba cid walba ayaa adeegsata. Cid walba ayaa ka faa'iido oo hadal ay jeedinayso ama ay qorayso ku cuslaysata. Cid walba oo tala u baahanba wax ku qaadata kuna waantowda. Cid walba ayaa iskeed ugu raaxaysata. Mira iyo mufti, haddii gabyaa hebel la yidhaahda uu ku wanaagsan yahay, geyiga uu ku dhaqan yahay kuma uu ekaadee, meelo ka durugsan ayaa magaciisu gaara. Markaas baa dadyow aan ku af ahayni tixihiisa u bogaan oo inta tuducyadiisa macaansadaan afafkooda u rogtaan. Sidaas bay maansadiisu caalami ku noqotaa. Tusaale waxa uu ah William Shakespeare oo Ingiriis ahaa, Dante Alighieri oo Talyaani ahaa, Goethe oo Jarmal ahaa, Axmed Sawqi oo Masar u dhashay, iyo qaar kale oo magacyadoodii inta dagaamadoodii ka gudbeen xagga caalaminimada uga xuubsiibtay. Tayada sare ee gabayadooda markii lala ashqaraaray ayay isu beddeleen qaar murtidooda la wada tamadiyo, mar walbana dunida wax akhrisaa ay u wada heelan tahay. Meel walba ayaa looga sacabtumaa, taasoo ah waraa iyo gabyaa ku ahaadaba darajo inuu gaaro uu hal abuur waliba ku taamo. Labadii wiil waxaan intaa u raaciyay. Sidaan filaayo su-aasha maankiina ku wareegaysaa waxay tahay, raggaas rag u dhigma soomaalidu ma leedahay? Aragtidayda jawaabtu waa haa, waxaana markhaati u ah ilaa hadda maansadeeda inta ay shisheeyuhu afafkooda u rogeen siday ugu bogeen iyo markay midda caalamiga ah barbar dhigeen siday ugu qaleen inay ka horreyso ama ay la siman tahay mooye in sinaba aanay uga hoosayn. Qamaan Burxaan oo anigu gabyaaga murtida aan ku magacaabo balka warama haddii gabayadiisa afafka nool ee dunida loo rogi lahaa, miyuu ka gaabin lahaa maansayahanadii aan soo magac dhabay iyo kuwa la midka ah ee had iyo goor ummadahoodu ay wadwadaan madal walbana ay la taagan yihiin. Intaynan su-aasha ka jawaabinse, bal ila eega qaar ka mid ah gabayadii uu inooga tegay meeli si aan tusaale ahaan uga soo goldooxay. Isaga oo ruuxa laba wasiiraha a tilmaamaya markaana Cali Dhuux u jeeda, qamaansow ninkii oran jiray ma aha, baadida nin baa kula dayday daalna kaa badan ee aan doonahayn inaad heshana, daa-in abidkaayee dadkuna moodi, duul wada socdaan wax u dahsoonayne, dallana ma laha aakhiro haddii loo kitaab dayo. Marna isaga oo ka faalloonaya isbedbeddelka waayaha iyo sida ruux shalay sabool ahaa loo hodmiyo, mid hodan ahaana loo xantiiriyo, soo ninkii yidhi ma ahayn adduun waa har labadiisa gelin, waana la hubaaye hal galgalaatay waxa looga dhigay, yacni nuu harine marun baa sabool la harqiyaa hodanna deegaay. Mar kale isaga oo ina baraaya kolka talada kugu habboon lagu seejinayo sida lagu ilduufiyo, soo ninkii oran jiray ma ahayn hadday sababi geli maanka waa la iska siibaayay sarbeen maraga baa laga dhigaa saacaddaad dhimanna solina maysid taladii ilaah see ku leeyahay markalana dhibaatada colaadda iyo dagaalada isaga oo dadka uga digaaya qamaansoonikii yidhi ma ahayn intaad caano iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigo e cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badina marna isaga oo wax aan wax kasoo qaad lahayn ka dhigaaya aqoontii badnayd ee sayid maxamed cabdulla xasan loo wada qirsanaa soo ninkii odhan jiray ma aha wax cadaabka loo hore dhigaa culimmo duub weyne isagoo cibaadoon hayuu camalkii eedaaye cirsiguu ka naar mudan hayaa inaa carrow gaale isla sayidka isaga oo ku duraaya gacan kuleylkii uu dadka ku maamuli jiray uguna dardaar warinaya mar dambe inuu dhiggeed mutaa inay suuragal tahay sow ninkii yidhi ma ahayn kobtay toban nin joogtaba haddaad turuqdo kii aada ka dambaad signiin tahay inay kugu tubeeyaan wallee ina ragow tala adduun taada uun ma aha mar kale isagoo qorshaha horreeyey ee eebbe iyo talooyinka aadanuhu maaminaayo isbarbardhigaaya waa kii lahaa waxaad aadanow maagan tahay adiga maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kala mid weeyaane waxaad adigu miyahaalato iyo maluhu waa been allah u naxariistee ku dhowaad sagaashangu ayuu qamaan mootan yahay 1982 ayaa aana qabiil awgeed loogu dhugtamay sidaan rumaysnahayna murtidii uu reebay cid uu kala dardaarmay oo uu si gaara u dhexalsiiyey ma ay jirin sidaa darteed soomaali oo idilba iska leh soomaali oo idil bay ka dhexaysaa kuna faani karta macnaheedu wuxuu yahay lama kala lahee waa la wada leeyahay guud ahaanna waxaa soomaalida ku habboon isaga iyo raggii la ayniga ahaa dhaxalkii ay ka tageen inay ilaashato si maalmaha dhaqamadooda ay ummaduhu usoo bandhigayaan ay iyaga ugu shirtagaan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale hadduu eebba idmo
codkaasi baxsan ama barnaamijkaasi uu noo soo jeedinayay axmed faarax cali idaaja ayaan idaacaddeenna kusoo gabagabayna laakiin waxaad dhegaysan doontaan daqiiqada yara noo haray qasidadii ramadaanka rabana rabana inta ka horeysa waa cabdiraxmaan xuseen fure anigo maxamed cali xasan idin ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.